Jā, Latvijas pasts ļoti operatīvi izdevis īpašu pastmarku bloku Ukrainas atbalstam. Mēs ar šo jau arī esam iepazīstinājuši Ukrainas vēstnieku Latvijā, un šī ziņa ir arī jau nonākusi Ukrainas masu mēdījos. Un šis pastmarku bloks atspoguļo Latvijas un Ukrainas draudzību. Tajā redzam gan Latvijas un Ukrainas karogi, gan arī brīvības simboli mūsu brīvības pieminekļa un Kijevas neatkarības pieminekļa veidolā. Un pastmarku lokā ir trīs pastmarkas, paskaidrojošs kupons par to, kāpēc mēs izdodam šādu bloku. Tajā ir uzraksti gan latviešu, gan ukraiņu valodā. Un 50% no šo pastmarku bloku realizācijas tiks novirzīti Labdarības fonda Ziedot LV Ukrainas atbalsta programmai.